Сега ще излезем малко от пределите на България, защото мина една година от арабската пролет. Трябва все пак да си кажем какви са резултатите и какви са перспективите, след като тази една година отмина. По тези теми ще разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник от вестник Стандарт. Здравейте, господин Пунчев.
Здравейте, здравейте, госпожо Маридова. Здравейте на слушателите на Радио Катве.
Понеже се познаваме с тебе, няма как да не си говорим на ти. Влади, какво се случи за тази година от арабската пролет, от тези бурни дни, които изживяваха всички държави по Средиземноморското, по Средиземноморието в северната част на Африка? Какво се случи за тази година?
Съвсем естествено, цялата тази вълна, революционна вълна, започна с много емоции, мина през много кръв. Но, за съжаление, не мисля, че сега една година по-късно можем да кажем, че са се сбъднали някакви розови мечти. Според мен така започва един дълъг и мъчителен, труден преходен процес. Нека да си припомним, първо беше Тунис, след това пламна Египет, а като най-кърво беше в Либия. Не споменавам Бахрейн, не споменавам и Йемен, там нещата се притишаха и още зато нищо не стана, но всички си спомняме, буквално тези дни стават точно една година от първите протести в Либия, които прераснаха в истински касапница, след като покойният вече либийски диктатор Муамар Кадафи извади армията и тежката артилерия срещу народа си. Специално в Либия нещата са много по-сложни, много трудно ще станат, тъй като всеки ден четем какво се случва в момента там. На практика самите бунтовници, които бяха в еуфория за свалянето на този диктаторски режим, след като го постигнаха, общо взето сега не знаят какво да правят и започват да се бият помежду си. Има опасност от истинска гражданска война да избухне. Смисъл в момента така тлее този вътрешен конфликт. Днес четах един доклад на Amnesty International, според който на практика продължават изтезанията в либийските затвори, само че сега господарите са се сменили. Тоест бунтовниците прилагат същите техники, същите унизителни и престъпни, бих нарекал, практики с затворените поддръжници на режима, бивши членове на режима, бежанци, наемници, което е трагедия, което е страшно. Виждаме и в Сирия продължава кръвопролитията.
Вече... На Сирия отделно ще се спрем. Искам преди това да ви попитам. Вчера или онзи ден прочетах съобщението, че е направено социологическо изследване в Либия и по-голяма част от населението отново си мечтае за здрава, силна река, за вожд, за лидер, който води една много, много здрава вътрешна политика. Защо се случи така? Там е най-обагрена в кръв революцията, а хората отново мечтаят за диктатор.
Ами нека да не забравяме, че този режим продължи повече от 40 години. Това означава две поколения. Общо взето. Така че това е въпрос на израстване някакси, на въпрос на следващото поколение. Сега аз лично съм бил там, живял съм няколко месеца по времето на режима на Кадафи и много добре си спомням привилегиите, които имаха либийците. Въпреки търговското ембарго, което имаха, там си имаше абсолютно всичко, включително и всякакви храни, които можете да се досетите. Те си пътуваха свободно и общо взето не работиха. Имаше тогава един вид с едно население от 4 милиона либийци и 6 милиона чужденци, които работят за тях.
Да.
Така че за мен цялата тази революция, която си направиха либийците, не искам да звучат цинично, но не говоря за погазване на човешки права и за железен рук, но общо взето беше като една еуфория, като един вид забавление. Защото сега, за съжаление, либийците, новата власт в Либия в момента нямат концепция, нямат представа какво да правят с тази власт.
С властта.
Да.
За съжаление, подобна е ситуацията и в останалите държави сякаш, но прави впечатление, че някои от ислямистските организации ярко се проявиха през тази година. Съществува ли все още опасност вместо едно ново модерно общество, едно общество на млади, модерно мислещи хора, там обществата да се върнат години назад? Разговарям с Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт.
Знаете, днес разговарях с западен дипломат, който помоля да остане анонимен, тъй като беше част на разговора ни. Но общо взето той ми каза следното. Неизбежно, въпреки страховете на много хора на Запад, неизбежно на власт се очаква да дойдат ислямистки партии, защото според моя източник това е спецификата на демокрацията в тези географски ширини. Тоест, ние европейците трябва да се, как да кажа, той не се изрази точно така, все пак дипломат или човек, но да се изрази с един вид, че ние трябва да го приемем, след като народът, който се е вдигнал на революция, в крайна сметка ще ги избере тези хора. Тоест, ние трябва да приемем този по-малкия, според него, риск, тъй като диктаторските режими в тази част на света, според него са били, както той се изрази, кръгла нула и общо взето в момента има много по-малко да се губи, отколкото при предишната власт. Но так, това е неговата прогноза.
Така.
Че няма как да бъде наложен, т.е. не само наложен, ами няма как да се случи да се роди западният тип демокрация, тъй като говорим за съвсем друг менталитет, култура, наследство и всякакви такива
специфики. Вероятно има основание твоя приятел, западноевропейски дипломат. И в същото време искам да те попитам, Влади, и за твоята лична прогноза. Модела Турция или модела Иран? Все пак имаме два много драстични примера за това навлизане на ислямизма, но по два различни начина и в два различни варианта.
И само ще ви кажа, че на фона цялата тази глобална криза, Турция отбелязва изключителен икономически ръст,
така е,
изключителен икономически износ. В крайна сметка, религията не е чак толкова определяща в една модерна, нека да кажем, светска държава, която залага на икономика.
Но кой от моделите ще изберат арабските страни?
Ето, това е въпросът. Всяка държава ще си тръгне по собствен модел. Но смятам, че и без това Турция се опитва да бъде подражание и се радва на симпатиите на арабския свят като пример. Така да се каже, европейския мюсюлманин. Така че много силно се надявам и прогнозирам, че дано да изберат така турския модел, тъй като иранския, освен че е рискован, там също тлее една много опасна искра, която...
Ще се разгори ли тази искра, Влади? Какви са твоите прогнози и какво ще се случва с Иран от тук нататък? Вчера, понеже бях отново дежурна, премина за няколко часа новината, че се затваря Ормузкия пролив. След това, разбира се, беше отречено от официална информация на Министерството на външните работи на Иран. Но самия факт, че тази новина обходи света, според мен се правят първите стъпки да се експериментира и този вариант. Какво ще се случи в Иран в близко време?
Това беше шантажа на режима в Техеран, според мен, тъй като първата новина, че Ормузкия пролив е затворен, нещо, което заплашва Иран да направи поне от 2 месеца, излезе от държавната телевизия. Сега подозирам,
точно така,
че една държавна телевизия не би си позволила такава грешка.
Няма да си съчини тази новина. Точно така.
Или както коментираха едни мои колеги от една друга медия, веднага 2 часа по-късно щеше да има разстрел или обесване публично за подобна грешка.
Така че
подозирам, че това е опипване на почвата. Силно вярвам, че няма да се случи това. Още повече, че сега не бива да игнорираме факта, че в момента в района беше дислоциран американски самолетоносач.
Да.
Но не ми се вярва, тъй като последствията, в смисъл, Иран не е Либия и последствията ще са още много по-големи и по-жестоки, ако някой даде първи изстрел.
За да отидем от общото към частното, непременно трябва да се спрем и на събитията в Сирия. Те са като че ли шлейфа, който продължи от арабската пролет и в последните месеци сериозно се развихри в Сирия. Каква ще бъде съдбата на Сирия? Какво очакваме в близко време там да се случи?
Не знам дали ще в близко време или в малко по-далечен план.
Да.
Но със сигурност режимът на Башар Асад е невъзможно да остане на власт, така че това е въпрос на време.
Така?
Сега други въпроси, че според мен няма да наблюдаваме, или поне на мен не ми се иска да наблюдаваме либийския сценарий, защото посегнали се на Сирия, моментално ще пламне и Иран, а това, което ти говорихме преди малко, че
така?
Това ще доведе до много по-голям конфликт, който няма да е само локален, регионален, а ще засега много други държави. Още повече смятам, че един военен сценарий за Сирия някак си е трудно възможен. Първо заради това, че Де да знам, може би има някаква, така да кажем, умора, ако щете, изразходване ресурси след Либия, а по-важният фактор е, че зад Сирия стои Русия. Сирия остана, може би, така единствения верен надежден съюзник на Русия в региона.
Днес Русия да, отново отказва да подкрепи една обща декларация на ООН.
Да, след като блокира резолюцията, Русия и Китай миналата седмица.
Намесата на Русия там?
Ами, най-малкото Сирия е пазар за руските оръжия, но това е повърхността на нещата. Това, което аз съм разговарял с дипломати по този въпрос, Русия се чувства излъгана, след като, ако се спомните, тя не наложи вето на резолюцията за Либия.
Да.
И тя самата резолюция не беше... тя беше приета с аргумента, че това не е прелюдия, не е откриване на пътя за военна интервенция, а точно такава се случи. Mm-hmm. И в момента Русия се чувства излъгана, затова много трудно ще бъде убедена да не наложи вето на една такава инициатива.
Да. В контекста на всичко това, което говорихме до сега, какво можем да очакваме през втората година след арабската пролет?
Аз ви казах и в началото на разговора. Поставих в началото един дълъг, труден и мъчителен процес. Ще има политически трусове със сигурност, ще има идване на власт на правителство, падане съответно. Въпрос на волята на народа на съответната държава е да постигне някаква стабилност. Въпрос на това какъв модел ще приеме, но вече казахме, че със сигурност няма да е западния модел, както и мнозина западни анализатори, така тайничко може би се надяваха.
Да.
Защото това не е нито Европа, нито Америка.
Даже някои сравняваха арабската пролет с събитията в бившия соцлагер 90-те години. Аз оказа, че много малко са сходните точки.
Не е съвсем така. Точно да говорим и заради това, че обществото там е друго, но в Либия специално е на племено класов.
Точно преди. Така, да.
Наследството е друго, историята е друга, колониите са съвсем други, така че просто няма как да се случи, нали? Но колкото да му се иска някой да прилича на прехода в Централна и Източна Европа.
Използвам случая, че разговарям с тебе, а ти си журналист-международник, за да те попитам съвсем накратко прогнозата ти за това, което ще се случва в Гърция в близки дни. Огромни протести, в същото време постигна се политическо съгласие да се изпълнят условията на голямата тройка. Какво да очакваме в близко време там?
Ами смятам, че нещото, което трябваше да се случи, вече се случва. Твърде дълго Гърция беше, как да кажа, нетолерирана. Европа си затваряше очите, може би, смисъл, виждайки, че реформи не се случват. И в един момент се усетих, че в крайна сметка Гърция постъпва като... това включително дойде от високопоставени представители в Берлин, това изказване, че е като каса Бердъна, в която се наливат непрекъснато пари, а нищо не става. Това е едно дълго наследено, как да кажа, и като менталитет, и като политическа система, с раздута бюрокрация наследство. Вече какво ще се случи, със сигурност, според мен, никой в Европа няма да позволи Гърция да излезе от еврозоната, въпреки реалната опасност, защото това означава да се отрече Европа от принципите си на единност, от принципите си на интеграция, а още повече, че на базата на това е създаден тази общност, този съюз, а още повече, че ще пострада единната европейска валута. Тоест не смятам, че ще оставят Гърция да фалира. Да не говорим за всичките облигационни книжа, които имат западни банки в Гърция, които вярно, че са частни, но все пак не мисля, че държавите им биха ги оставили да фалират заради един лош ученик в голямото европейско училище.
Благодаря ти за твоя коментар и твоето участие. Хубава вечер ти пожелавам.
Хубава вечер, благодаря и на вас.
Владислав Пунчев, журналист-международник, вестник Стандарт.